RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Minggu tanggal 25 Juni 2017. Kami awali program kami dengan warta berita, diikuti kabar dari Indonesia. Hari ini dalam sejarah, sorotan minggu ini, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri siaran kami hari ini dengan program Pelangi Nada. Pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Saudara pendengar, inilah Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, disampaikan oleh Borgias Jaman. Sari berita penting. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muajam Malik, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kementeriannya memiliki sejumlah program untuk mengurangi warga yang pulang kampung atau mudik dengan sepeda motor ke depannya. Berita selengkapnya. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muajam Malik, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Komitmen tersebut disampaikannya ketika menghadiri acara Open House yang digelar Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Muazzam Malik, menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan kerjasama Inggris dan Indonesia. Demikian disampaikannya usai menghadiri Open House Presiden Joko Widodo Minggu di Istana Negara Jakarta. Dirinya mengatakan momentum Lebaran merupakan momentum penting untuk membangun silaturahmi. Muazzam Malik yang datang bersama dengan keluarga juga menyampaikan bahwa komitmen memperkuat hubungan kerjasama Inggris dan Indonesia juga disampaikannya ketika bertemu sejumlah menteri dan pejabat negara lainnya. Muazzam Malik menjelaskan hubungan kerjasama yang telah terjalin antara Indonesia dan Inggris berkembang semakin kuat. Dalam 2 tahun terakhir, setidaknya sudah ada 7 kesepakatan yang ditandatangani kedua negara dalam meningkatkan kerjasama. Beberapa bidang kerjasama Indonesia dan Inggris, diantaranya dalam bidang pendidikan, bisnis, perdagangan, pendidikan tinggi, penelitian dan inovasi.
It's a wonderful tradition. So today we've come with my family to give Eid greetings to.
Ini adalah tradisi yang indah. Hari ini kami datang bersama keluarga untuk mengucapkan salam kepada Bapak Presiden dan Pak JK sebagai Wakil Presiden. Kami sampaikan komitmen dan pertemanan antara kedua negara. Kami juga berkesempatan bertemu banyak menteri dan pejabat senior di sini. Dalam kesempatan Open House Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Muazzam Malik juga menyampaikan momentum Idul Fitri merupakan kesempatan yang tepat untuk memperkuat semangat keterbukaan dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengapresiasi ceramah Idul Fitri yang disampaikan tokoh agama Quraisy Shihab pagi ini di Masjid Istiqlal Jakarta. Menurutnya, ceramah tentang kekuatan persatuan di tengah perbedaan tersebut merupakan hal yang penting, terutama dalam menghadapi persoalan saat ini di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kementeriannya memiliki sejumlah program untuk mengurangi warga yang pulang kampung atau mudik dengan sepeda motor ke depannya. Misalnya seperti proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Budi Karya saat ditemui di daerah Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 24 Juni 2017 mengatakan, tak hanya proyek kereta cepat, rencana lainnya adalah terus mensosialisasikan penggunaan kapal laut. Ia melihat masih ada ruang yang sangat besar untuk penggunaan kapal laut bagi para pemudik sepeda motor. Menurut Budi Karya, pemerintah tinggal mensosialisasikan programnya dan meningkatkan volume angkut kedua moda itu nantinya. Selain itu, Budi Karya mengungkapkan pihaknya akan meneliti lebih jauh soal motor ini dalam dua hal. Pertama, dari segi undang-undang, seperti apa pemerintah bisa menatanya? Kedua, mudik ini akan dilihat secara detail mengenai substitusi moda, seperti penggunaan kereta api dan kapal laut. Agus Harimurti Yudhoyono dan istrinya Anissa Pohan berkunjung ke Istana Kepresidenan untuk mengucapkan selamat Idul Fitri ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Minggu 25 Juni 2017. Agus Harimurti Yudhoyono tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.30. Presiden pun tak lupa mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Namun ia meninggalkan satu pesan kepadanya untuk mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bapak dari Agus Harimurti Yudhoyono, yaitu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memang tidak terlihat di antara tamu yang datang di Open House Idul Fitri di Istana. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono kerap diwarnai dinamika, bahkan sempat memanas pada saat pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta. Namun hubungan keduanya membaik setelah Presiden Joko Widodo menerima Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau para pemudik tidak menghabiskan seluruh waktu liburan Lebaran 2017 di kampung halaman. Ia meminta para pemudik kembali ke Jakarta pada Kamis 29 Juni 2017 agar tak ada penumpukan kendaraan pada Sabtu atau Minggu setelah Lebaran. Budi saat ditemui di wilayah Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 24 Juni 2017 mengatakan, arus balik mulai terjadi pada H+4 Lebaran. Ia menambahkan arus balik Lebaran 2017 berkorelasi dengan wisata masyarakat di tempat-tempat wisata di daerah tujuan mudik. Budi menuturkan arus mudik tahun ini lebih baik dibanding tahun lalu. Sebab pada H-1 Lebaran tahun lalu masih banyak masyarakat yang berlebaran di jalan. Menurut Budi, hal ini terjadi karena adanya pembagian peran antara masing-masing kementerian meski koordinator dalam hal mudik adalah Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah segera membangun jalan tol dari Bandung menuju Tasikmalaya untuk mengatasi kemacetan saat mudik dan arus balik. Budi Karya Sumadi saat ditemui di daerah Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, menuturkan pemerintah memang harus ekstra memikirkan Jawa Barat bagian selatan. Ia beralasan daerah tersebut adalah daerah berbukit dan jalannya relatif besar. Menurut Budi Karya, selain membuat jalan tol, jalan nasional di sekitar jalur tersebut juga akan tetap diperhatikan oleh pemerintah. Karena jalan nasional merupakan sarana transportasi dari Bandung menuju Jawa Barat bagian selatan. Budi Karya merasa yakin dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, proyek ini bisa segera dibangun dan diselesaikan agar bisa menyelesaikan kemacetan di Nagreg. Pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi program rumah bersubsidi. Tim ini merupakan bagian dari program pembangunan sejuta rumah milik pemerintah yang dimulai sejak April 2015, yang memberikan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lana Winayanti dalam keterangan tertulis yang dikutip Tempo. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan telah menyalurkan subsidi perumahan melalui kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Selain itu, subsidi diberikan dalam bentuk subsidi selisih bunga, subsidi bantuan uang muka, dan pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai untuk rumah sederhana, tapak, dan rumah susun. Lana menjelaskan, tim itu nantinya juga akan melakukan pembinaan kepada pengembang dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam hal perizinan serta pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kualitas rumah dapat sesuai dengan harapan penghuninya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya mensinyalir serangan di markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai bagian dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri open house Minggu di Istana Negara Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Andi Romdoni.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan dua orang pelaku teror di markas kepolisian daerah Sumatera Utara merupakan bagian dari kelompok jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Kelompok JAD merupakan jaringan teroris yang berafiliasi dengan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Usai menghadiri open house di Istana Negara Minggu di Jakarta, Kapolri mengatakan pihaknya mensinyalir serangan tersebut dilakukan oleh sel dari kelompok JAD yang memang memiliki niat untuk menyerang kepolisian. Hal itu menurutnya dilandaskan pada kepercayaan kelompok tersebut yang menganggap bahwa kepolisian masuk dalam golongan musuh utama yang memerangi mereka.
Ini memang kita sudah mensinyalir ada sel ya dari kelompok JAD yang apa punya intent, punya niat untuk melakukan serangan di sana. Makanya ada 2 minggu lalu ada 3 orang ditangkap. Nah, ini ya, sisa selnya ini. Karena polisi dianggap sebagai kafir harbi, kafir yang menyerang mereka.
Penyerangan di pos jaga Mapolda Sumut terjadi pada Minggu dini hari. Dalam kejadian tersebut, satu orang anggota polisi bernama Aibtu Martua Sigalingging tewas akibat ditikam pelaku. Dalam penyerangan, salah satu pelaku tewas ditembak Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sementara satu orang pelaku lainnya dalam kondisi kritis. Kapolri Tito Karnavian mengatakan pihaknya akan mencoba mengembangkan penyelidikan terhadap pelaku lain dari jaringan JAD tersebut. Dari Jakarta, Andi Ramdoni melaporkan.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam kabar dari Indonesia. Program yang menghadirkan informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Tangerang Selatan, Banten. Perusahaan teknologi asal Amerika, Apple, akan membangun pusat riset dan pengembangan atau R&D atau Innovation Center di kawasan Green Office Park, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Staf ahli Menteri Perindustrian Sani Iskandar di Jakarta Rabu lalu mengatakan, fasilitasnya seperti Innovation Center di tempat lainnya yang ada di Silicon Valley dan San Jose, Amerika Serikat. Sani menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto bertemu Director for South Asia Apple Michelle Coulomb dan Government Affairs PT Apple Indonesia Mirza Natadisastra. Sani menyampaikan Apple akan menyewa sebuah gedung di kawasan itu seluas 1.500 meter persegi dan akan mulai dilengkapi berbagai fasilitas R&D pada Agustus 2017. Perusahaan berlogo Apple terkikir tersebut akan menggandeng Universitas Bina Nusantara untuk pelatihan di bidang teknologi informasi. Ia menambahkan, pusat riset itu nantinya akan melahirkan berbagai aplikasi untuk mendukung kinerja gawai yang mereka produksi. Menurut Sani, pusat riset senilai 1,1 triliun rupiah itu akan mulai beroperasi pada Oktober 2017, yang sekaligus dilengkapi oleh tenaga kerja dari dalam maupun luar negeri. Kabar berikutnya datang dari Mimika, Papua. 3 pendaki asal India dan Bangladesh terpaksa dievakuasi saat mendaki puncak Kartens ke Timika akibat salah satu pendaki perempuan dilaporkan sakit akibat cuaca yang ekstrim. Kapolres Mimika AKBP Victor Makbon kepada Antara Rabu mengakui evakuasi terhadap 3 pendaki sudah dilakukan Senin kemarin 19 Juni, lalu langsung diterbangkan ke Timika dengan menggunakan helikopter. Adapun jalur pendakian menuju puncak Kartens dilakukan melalui jalur Nabire Sugapa, Desa Suanggama, di Basika Camp, Puncak Kartens. 3 pendaki yang dievakuasi masing-masing bernama Musa Ibrahim, 38 tahun, berkebangsaan Bangladesh, Satyarup Siddhanta, 34 tahun, berkebangsaan India, dan Nandita Nagangouda, 32 tahun, asal India, serta seorang pendamping bernama Loren Yance Kohaas, 38 tahun. Sementara itu, Kepala Imigrasi Timika Samuel Enoch secara terpisah mengatakan tidak ada masalah keimigrasian dan ketiga pendaki itu kembali ke negaranya Kamis tanggal 22 Juni melalui Denpasar. Terhambatnya kepulangan mereka karena pihak operator helikopter sempat menahan paspor sebagai jaminan, namun kini sudah diselesaikan. Sehingga ketiganya akan kembali ke negaranya, ujar Kepala Imigrasi Timika Samuel Enoch. Kabar terakhir datang dari Blitar, Jawa Timur. Pemerintah Kota Blitar, Jawa Timur menggelar kenduri 1000 tumpeng sebagai bagian dari haul atau peringatan ke-47 meninggalnya mantan Presiden Sukarno di areal makam kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar Santoso di Blitar Selasa 20 Juni malam mengatakan kegiatan peringatan haul itu diisi dengan doa bersama serta membawa tumpeng. Acaranya digelar di areal makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, serta di rumah masa kecil Bung Karno, Istana Gebang. Menurut Santoso, tumpeng itu juga dibuat oleh warga sendiri dan merupakan wujud kebersamaan, seperti yang diajarkan oleh Bung Karno. Menurut dia, saat ini Indonesia sedang mengalami cobaan. Berbagai aliran yang dinilai cukup mengganggu kebinekaan sedang melanda bangsa ini. Namun, ia pun mengaku optimistis dengan semangat kebinekaan, kebersamaan, rukun yang menjadi pegangan senantiasa dalam sanubari semua masyarakat, untuk bisa menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Sekian kabar dari Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 25 Juni 1936, kelahiran B.J. Habibie. Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936 adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999. Habibie pernah bekerja di Jerman sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman, sehingga mencapai puncak karir sebagai seorang wakil presiden bidang teknologi. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan mantan Presiden Soeharto. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Beralih ke peristiwa 25 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang diadakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Kongres ini pertama kali diadakan di Kota Solo pada 25 hingga 28 Juni 1938 di Solo. Pada mulanya, kongres diadakan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928. Selanjutnya, ajang ini tidak hanya untuk memperingati Sumpah Pemuda, tetapi juga untuk membahas perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan rencana pengembangannya. Kita akhiri dengan 25 Juni 1950, Perang Korea dimulai. Perang Korea adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juli 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut perang yang dimandatkan antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Sekutu utama Korea Selatan adalah Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Perang ini berakhir pada 27 Juli 1953 saat Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatanganinya namun berjanji menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Namun secara resmi, perang ini belum berakhir sampai dengan saat ini. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Sorotan Minggu ini, yang hari ini mengambil judul Tiga Negara Resmi Lakukan Patroli Maritim Bersama. Saudara Menteri Pertahanan Menhan, Ria Mizat Riakudu, menandatangani perjanjian trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam patroli maritim terkoordinasi atau disebut Trilateral Maritime Patrol Indo-Malpi. Perjanjian trilateral ini ditandatangani oleh Menhan Malaysia Dato Sri Hishamuddin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delvin Lorenzana di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin 19 Juni 2017 lalu. Peresmian ditandai dengan demonstrasi Indo-Malpim Quick Response Sailing Pass yang melibatkan kapal perang dari ketiga negara dan Flying Pass. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tiga menteri pertahanan di Yogyakarta pada Mei 2016. Ketika itu Presiden Joko Widodo Jokowi menginisiasi pertemuan Menteri Pertahanan Menhan Indonesia, Malaysia, dan Filipina pasca maraknya terjadi aksi penculikan anak buah kapal ABK oleh kelompok Abu Sayyaf. Menteri Pertahanan Ria Mizat Riakudu berharap patroli bersama ini bisa jadi titik awal dan sejarah dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama pertahanan dalam mewujudkan stabilitas keamanan di kawasan. Dia mengatakan patroli terkoordinasi ini tidak sekedar untuk menurunkan tindak penculikan terhadap anak buah kapal ABK, tetapi sekaligus mencegah tindak kejahatan transnasional lainnya seperti perampokan, terorisme, dan penyelundupan narkotika. Untuk mempermudah koordinasi saat berpatroli, maka ketiga negara juga meluncurkan pusat komando. Di Indonesia, pusat komando berada di Tarakan, Malaysia berada di Tawau, dan Filipina berada di Bongao. Ria Mizat menyebutkan kerjasama pertahanan itu juga bisa diperluas, tidak hanya dengan melakukan patroli bersama di laut saja, tetapi ikut melibatkan unsur-unsur darat dan udara dengan melibatkan negara ASEAN lainnya. Dalam peresmian Indo-Malpi dua negara lain di kawasan ASEAN, yakni Brunei dan Singapura, turut diundang sebagai pengamat. Ia mengatakan keamanan laut di wilayah ASEAN merupakan tanggung jawab negara ASEAN. Peluncuran kegiatan patroli bersama ini dilakukan di tengah terjadi tindak operasi militer di kota Marawi, Filipina Selatan. Kelompok militan Maute yang berafiliasi dengan ISIS mengambil alih kota itu dan menjadikan warga sipil sebagai sandera. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mengapresiasi kerja keras Angkatan Bersenjata Filipina AFP dalam meredam teror ISIS di Marawi, Filipina. Ia mengatakan patroli bersama dilakukan juga untuk menghentikan militan dari Marawi meloloskan diri sebagai pengungsi ke wilayah Indonesia. Sementara itu, Menteri Pertahanan Malaysia, Hishamuddin Hussein, mengatakan ketiga negara akan meningkatkan upaya saling berbagi informasi sebab yang terjadi di Marawi bisa terjadi di mana saja. Terkait patroli bersama tersebut, 5 kapal perang saat ini siaga di perairan kota Tarakan, yakni kapal perang Filipina 38 Mairano Alvarez, kapal perang Malaysia 3508, KRI Dr. Suharto, KRI Sidat 851, dan KRI Franz Kaisifbo milik TNI Republik Indonesia. Sekian sorotan minggu ini.
Sari berita. Duta Besar Inggris untuk Indonesia Muadz Malik menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama antara Inggris dan Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kementeriannya memiliki sejumlah program untuk mengurangi warga yang pulang kampung atau mudik dengan sepeda motor ke depannya. Agus Harimurti Yudhoyono dan istrinya Anissa Pohan berkunjung ke Istana Kepresidenan untuk mengucapkan selamat Idul Fitri ke Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala Minggu 25 Juni 2017. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghimbau para pemudik tidak menghabiskan seluruh waktu libur Lebaran 2017 di kampung halaman. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah segera membangun jalan tol dari Bandung menuju Tasikmalaya untuk mengatasi kemacetan saat mudik dan arus balik. Pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi program rumah bersubsidi. Tim ini merupakan bagian dari program pembangunan sejuta rumah milik pemerintah yang dimulai sejak April 2015. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya mensinyalir serangan di markas kepolisian daerah Sumatera Utara adalah sebagai bagian dari jaringan jamaah Ansarud Daulah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda mengenal tradisi yang sudah berlangsung sejak kurang lebih 489 tahun yang lalu. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.foi.co.id. Pendengar, tradisi sanggringan ini biasa dilakukan di serambi Masjid Jami Sunan Dalem yang berada di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tradisi sanggringan ini dilakukan dengan menyantap kolak ayam yang biasanya disantap bersama ketan rebus dan kurma. Pada hari ke-21 bulan Ramadan, biasanya sudah mulai tampak kesibukan warga mempersiapkan tradisi sanggringan ini. mereka mulai menyembelih ayam yang disiapkan untuk kolak ayam ini. Pendengar, bahan-bahan yang disiapkan seperti ayam, bawang daun, gula merah, dan jinten, bahan-bahan biasanya mulai dimasak sejak 22 Ramadan pagi. Dan yang menjadi keistimewaan dari tradisi sangkringan ini adalah juru masaknya yang semuanya terdiri dari laki-laki yang sudah terpilih. Regenerasi juru masak dilakukan setiap tahun dan hanya ditambah satu generasi baru tukang masak. Regenerasi ini dimaksudkan agar tradisi ini bisa tetap dipertahankan. Pria lainnya yang termasuk remaja biasanya hanya membantu menakar, menimbang, dan menyuwiri daging ayam, serta menata bahan-bahan yang siap dipakai di atas piring yang kemudian akan dibagikan kepada warga sekitar, terutama kepada warga yang menyumbang dana maupun tenaga. Pendengar, sangkringan berasal dari kata sang yang artinya raja dan gring yang berarti sakit. Sehingga sangkring di sini berarti raja yang sakit. Tradisi ini dulunya berasal pada waktu Sunan Dalem menderita sakit yang cukup lama. Sudah dicarikan obat kemana-mana namun belum juga sembuh. Akhirnya Sunan Dalem sendiri mendapat petunjuk lewat mimpi agar warga membuat masakan sebagai obatnya. Keesokan harinya, warga membawa seekor ayam jago yang kemudian disembelih dan kemudian dimasak dengan santan kelapa, jinten, gula merah, dan bawang daun. Setelah masakan selesai, Sunan Dalem meminta penduduk membawa ketan yang sudah dimasak. Kemudian dimakan bersama saat berbuka puasa, dan Sunan Dalem pun sembuh. Akhirnya tradisi ini dilanjutkan sampai sekarang. Pendengar, banyak warga yang meyakini bahwa menyantap kolak ayam saat berbuka puasa di Masjid Jami Sunan Dalem di Desa Gumeno dengan di rumah rasanya akan berbeda. Selain itu, kolak ayam ini juga dipercaya memulihkan tenaga dan yang paling penting adalah menjadi perekat antar warga. Karena berawal dari kolak ayam yang berasal dari kolakul ayam, warga biasanya berkumpul bersama-sama terutama pada saat berbuka puasa. Dan biasanya sambil menunggu waktu berbuka, mereka yang datang bisa menikmati musik gambus dan mendengarkan siraman rohani dari ulama. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan dan mengajak Anda mengenal tradisi sangkringan dari Desa Gumeno, Gresik, Jawa Timur. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Topik kita hari ini adalah ketupat lebaran. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Hari Raya Idul Fitri dirayakan oleh umat Muslim sedunia setelah satu bulan penuh lamanya berpuasa di bulan suci Ramadan.
umat muslim di berbagai negara merayakannya dengan berbagai cara dan pernak-pernik. Di Indonesia, salah satu hal yang wajib hadir saat lebaran tiba adalah ketupat lebaran. Makanan berbahan dasar beras ini selalu disajikan ketika hari kemenangan tiba. Tak heran menjelang lebaran, para penjual daun kelapa ataupun anyaman ketupat bermunculan. Selain dimakan, ketupat pun menjadi ikon penghias di berbagai tempat saat lebaran, seperti pusat perbelanjaan, tempat makan, dan bahkan tayangan televisi. Hal ini menunjukkan bahwa makanan khas lebaran ini selalu dirindukan saat lebaran tiba. Namun, sejak kapankah ketupat identik dengan perayaan Idul Fitri atau lebaran? Ternyata ketupat lebaran diperkenalkan saat Islam masuk ke Tanah Jawa. Konon Sunan Kalijaga adalah orang yang pertama kali memperkenalkan ketupat kepada masyarakat Jawa. Pada saat itu Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang aktif menyebarkan agama Islam di Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Membudayakan dua kali Ba'da atau perayaan lebaran, yaitu Ba'da Lebaran dan Ba'da Kupat. Ba'da Kupat diperingati 7 hari setelah Idul Fitri. Pada Ba'da Kupat, umat muslim membuat ketupat. Setelah matang, ketupat-ketupat itu pun dibagikan kepada tetangga dan sanak saudara sebagai tanda kebersamaan dan menguatkan tali silaturahmi. Lalu apakah arti ketupat saat lebaran? Ketupat memiliki makna khusus dalam filosofi Jawa. Ketupat atau kupat merupakan singkatan dari kata ngaku lepat yang artinya meminta maaf dan laku papat yang berarti 4 tindakan. Bagi masyarakat Jawa, ngaku lepat diterapkan dengan tradisi sungkeman. Sungkeman mengajarkan pentingnya menghormati orang tua, rendah hati, serta memohon keikhlasan dan ampunan dari orang lain. Sementara itu, laku papat terdiri atas 4 tindakan, yaitu lebaran, luberan, leburan, dan laburan. Lebaran berarti usai menandakan usainya waktu puasa. Luberan berarti melimpah, mengajarkan untuk membagi rezeki yang melimpah kepada kaum miskin. Leburan berarti sudah habis, sebuah ajakan bagi umat muslim untuk saling memaafkan, agar dosa dan kesalahan yang telah diperbuat kepada satu dan yang lainnya habis. Terakhir adalah laburan, yang berasal dari kata labur, sebuah kapur untuk menjernihkan air dan memutihkan dinding. Laburan berisi pesan agar manusia menjaga kesucian lahir dan batinnya. Intinya, ketupat bukanlah sekedar makanan untuk memeriahkan hari raya Idul Fitri atau lebaran saja. Akan tetapi, ketupat menjadi simbol dan ajakan untuk memberi sedekah, meminta maaf, memberi maaf, dan menjaga kesucian lahiriah dan batiniah. Pendengar, demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik ketupat lebaran. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, jumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu pop bernuansa religi dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kami hadirkan sebuah lagu berjudul Selamat Lebaran. Pendengar, setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa, akhirnya tibalah pada akhir yang dinanti, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Lagu Selamat Lebaran yang telah dibawakan oleh Ungu yang baru saja kita dengarkan, turut memeriahkan semangat di hari yang fitri ini. Lagu itu termasuk dalam album musik religi pertama Ungu bertajuk Surgamu. Album yang dirilis pada tahun 2006 ini terdiri dari 10 lagu religi. Lagu yang juga dirilis pada tahun 2006 ini populer pada saat itu. Sebab saat itu, musisi-musisi lain yang juga merilis lagu-lagu religi banyak yang meliris lagu religi klasik yang diaransemen ulang. Oleh karena itu, lagu yang diciptakan oleh Ungu ini terlihat menonjol dan memberikan suasana baru tanpa melepas ciri khas dari grup band ini. Menariknya, di awal lagu ini terdapat suara takbir yang menambah kemeriahan suasana lebaran dalam lagu ini. Dan pendengar, kami masih punya beberapa lagu lagi dan berikutnya kami akan sajikan sebuah lagu dari Gigi berjudul Selamat Hari Lebaran.
Selamat Hari Lebaran, minum air wafat.
Pendengar, demikianlah lagu Selamat Hari Lebaran dari Gigi. Lagu ini merupakan aransemen ulang dari sebuah lagu yang dulu telah dipopulerkan oleh Osland Husein. Pada era 1950-an, Osland Husein dikenal karena suara khasnya yang jenaka yang mewakili keriangan suasana pada masa itu. Lagu Selamat Hari Lebaran ini berlirik sederhana dan easy listening. Dari generasi ke generasi, lagu ini selalu diputar ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri di berbagai lapisan masyarakat. Lagu yang diciptakan oleh Orkes Wijaya Kusuma ini tak hanya diaransemen ulang oleh Gigi, tapi juga oleh musisi-musisi tanah air lainnya seperti Bimbo ataupun penyanyi cilik Tasya. Dan pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi Pop Religi Hari ini. Dan untuk menutup perjumpaan, kami putarkan dua buah lagu yang berjudul Ketupat Lebaran dari Tasya dan Hari Yang Suci dari Adi Fairuz. Mengudaranya dua lagu tersebut pun mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Steve, pamit undur diri. Selamat Hari Raya Lebaran dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Hari yang kita nantikan, hari yang kita kita impikan, hari yang kita banggakan, hari yang kita rindukan. Salam-salaman, maaf-maafan di hari yang fitri. Salam-salaman, maaf-maafan di hari yang suci. Salam-salaman, maaf-maafan di hari yang fitri. Salam-salaman, maaf-maafan di hari yang suci.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.